Hebreo toko faha sivy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza, dia nanana fitsipika ny amin'ny fanompoavahana sy ny fitoerany masina ety an-tany. Fa nisy taberina kely voavoatra. Ny hevitra voalohany dia ilay atao hoe ny fitoerana masina izay nisy ny fitoeranjiro sy ny latabatra ary ny mofo atao fanatitra. Tao ambadiky ny hevitra lamba faharoa no nisy ny taberina kely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra. Tao no nisy alitara volamena fandoroana dinikazo manitra sy ny vata misy ny fanekena izay voapetaka takelaka volamena manontolo, ary tao anatin'io no nisy ny vilany volamena izay nisy ny mana sy ny tehiny Arona izay mitsimoka ary ny vato fisaky ny fanekena. Ary teo ambonin'io koa ny kerobima misy voninahitra izay nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana tsy ho voalaza tsirairay ny amin'ireo ankehitriny. Rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo, dia miditra eo amin'ny taberna kely voalohany an-trano ny mpisorona hanatanteraka ny fanompom-pivavahana. Fa ny faharoa kosa no idiran'ny mpisorona be irery ihany indray mandeha isan-taona, ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra rà izay atolony noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana. Koa izany no anambaran'ny fanahy masina fa mbola tsy voaseno ny lalana mankany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny taberna kely voalohany. Fanohoarana ho amin'izao andro ankehitriny izao izany, ary araka izay no anolorana fanomezana sy fanatitra izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretany. Fa momba ny zavatra hohanina sy ny zavatra hosotroina ary ny fisasana samihafa dia fitsipika araka ny nofo voatendry hatao mandra-piavy ny fotoana fanavaozana izany. Fa Kristy kosa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy. Namakivaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy nataony tanana izy, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Niditra indray mandeha monja tao amin'ny fitoerana masina izy, nefa tsy mba nitondra rano sila sy ranon-janak'omby izy, fa ny rano tenany dia ampy ahazoana fanavotana mandrakizay ho antsika. Fa raha ny rano sila sy ny ranon'ombilahy ary ny laveniny vantitra ombivavy afafy amin'izay voaloto no manamasina ka manadio ny nofo, mainka fa ny rano Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manantsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny lalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vavao izy, rehefa niatra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany. Izany dia mba hahazon'izay voaantso ny teny fikasana ny amin'ny lova mandrakizay. Fa raha misy didy mpananana dia ilaina ny hahafantarana ny fahafatesana ilay nanao ny fanekena. Fa manan-kery ny didy mpananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy manan-kery kosa izany raha mbola velona ilay nanao azy. Koa na dia nisy fanekena voalohany aza, dia tsy no hamasinina raha tsy nisy raha. Fa rehefa voalazan'ny Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna, dia nalainy ny ranon-janak'omby sy ny rano solamba amin'ny rano sy ny volon'ondry jaky ary ny hisopa ka nafafy ny tamboky sy ny vahoaka rehetra, dia hoy izy:
ity ny rano fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo.
Ary ny taberna kely sy ny fanaka rehetra enti manao fanompom-pivavahana dia nofafazany raha toy izany koa, saiky idiovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny ny tandindon'ny zavatra any an-danitra. Fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina nataon'ny tanana izay tandindon'ny tena fitoerana masina fa mankany an-danitra mihitsy. Ary ankehitriny izy dia miseho anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanolotra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra eo amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rano zavatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanolorany ny tenany. Ary tahaka nanendrenany olona ho faty indray mandeha, koa rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy, rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fanindroany, tsy amin'ny ota fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy.